Батанхан Аққұлы. Қазақстанда терроризмге жол беретін алғышарттар жоқ, бірақ бір қатар сыртқы фактордың ықпалынан терроризм қаупі бар. Бейсенбі күні Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының конференциясында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша комитет жеке-жеке террористік топпен ұйымның Орта Азия аймағына, оның ішінде Қазақстанға ұмтылысын үнемі байқап отырады. Атап айтқанда, ел азаматтарын террористік іс-қимылға тарту, республика аумағында бітіспес идеологияны тарату әрекеттері байқалады. Міне Қазақстанның ұстанымы терроризмнің кез келген формасынан тосқауыл қою деп мәлімдеді Нұртай Әбіқаев. Қазақстанда 1 қарашадан бастап мемлекеттік қызметкерлер қысқарады, одан бұрын бос орындар жойылады. Ол туралы Қазақстанның экономикалық даму және сауда министрлігі хабарлады. Қазақстан президентінің жарлығы негізінде орталық және жергілікті мемлекеттік мекемелерден 26,000 шенеунік қысқартылуға тиіс. Бірінші кезекте бос орындар қысқарады. Мекемелердегі қысқартуды олардың бірінші басшылары жүзеге асырады делінген министрліктің ақпаратында. Қарағанды облысындағы Шет ауданында Алматы-Екатеринбор тасжолында көлік апатынан 11 адам қаза тапты. 7 адам түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Оқиға сәрсенбі күні кешкісін болды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің бейсенбі күні таратқан ақпары бойынша 2 жолаушы автобусы мен 2 КАМАЗ жүк көлігі көлік апатына ұшырады. Қақтығыстан 2 автобус пен жүк көлігі өртенді. Полицияның мәліметі бойынша автобустың бірінде 10-нан астам, екіншісінде 20-дан астам жолаушы болған. Бастапқы мәлімет бойынша жол апатына Мерседес автобусының жүргізушісі кінәлі болғанға ұқсайды. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош қаласында парламентке өтпей қалған бір тұтас Қырғызстан партиясын қолдайтын 1000-ға жуық адамның митингісі болып өтті. Жиналған жұрт дауыстардың ресми есебімен келіспейді және партия өкілдеріне депутат мандаттарын беруді талап етті. Болмаса Бішкекке шерулеп баратындарын ескертті. Осындай митингілер Бішкек, Баткен қалалары мен Жалабад облысының жеке аудандарында болып өтті. Партия көсемі бұрынғы парламент спикері әрі қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы Адахан Мадумаров өз үзеңгілестерін сабырлыққа шақырды. Бір тұтас Қырғызстан партиясы штабының өкілі мәлімдегендей, жұрт наразылық митингілерін жалғастыра бермекші. Бейсенбі күні Ресейде 25 қазанға дейін дәлел жалғасатын халық санағы басталды. Ресейдің алыс әрі ит мұрны батпайтын облыс аймақтарында санақ сәуір айынан бері жалғасып келеді. Жалпы халықтық санақтың бастапқы қорытындысын алдағы жылдың сәуірінде, толық қорытындысын жыл соңына қарай шығару жоспарланып отыр. Жалпы халық санағын жүргізуге Ресей үкіметі шамамен 17 миллиард доллар қаржы жұмсамақшы. Мемлекеттік статистика қызметінің бағалауынша қазір Ресей халқының саны шамамен 142 миллионды құрайды. Яғни бұл 2002 жылғы санақ анықтаған халық санынан 3 миллион адамға кем.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Чилиде 2 айдан ұзақ жер астында қамауда болған 33 кеншінің құтқарылуын бүкіл халық зор қуанышпен тойлады. Чили президенті Себастьян Пиньера кеншілердің аман құтқарылуын бүкіл елді біріктірген ғажайып деп сипаттады. Құтқару шарасы бір тәулік бойы жалғасты. Кеншілерді арнайы капсуламен жер астынан бір-бірлеп көтеріп алды. Тамыз айының басында Чилидің солтүстігіндегі Атакама шөліндегі алтын мыс өндіретін шахта опырылып, 33 кенші 700 метрдей терең жер астында қамалып, 69 тәулік бойы отырды. Тарихта мұндай төтенше оқиға болған емес. Бейсенбі күні НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянсқа мүше елдерді қорғаныс бюджетінің қысқартылуына қарамастан ұсынылған зымырандық шабуылға қарсы жүйені мақұлдауға шақырды. Бұл ұсыныс альянсқа мүше елдерді бір қорғаныс жүйесіне біріктіреді. Расмуссен мәлімдегендей, қазіргі қауіп-қатерге қарсы заман талабына сай қорғаныс жүйесін ұсыну НАТО-ның міндеті. НАТО елдерінің қорғаныс және сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуінде сөйлеген бас хатшы зымырандық соққыдан қорғаныс жүйесі шығындарын көтеруге болатынын атап көрсетті. Министрлер Брюссель де Солтүстік Атлантикалық альянстың жаңа стратегиялық жарғысының жобасын талқылайды. Құжатта НАТО-ның алдағы 10 жылдағы дамуының принциптері мен одаққа мүше елдерге төнетін негізгі қауіп-қатерлерді белгілейді. Бейсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ливанның Израильмен арадағы шекара аумағына барумен Ливанға барған сапарын аяқтады. Сәрсенбі күні ол Ливан президенті Мишель Сулейманмен келіссөз өткізіп, Иран Ливанның тек шиит қауымдастығымен емес, бүкіл Ливан халқының одақтасы болғысы келеді деп мәлімдеді. Ахмадинеджад сонымен қатар екі елде оның өз сөзімен айтқанда сионизм басқыншылығына бірлесіп қарсы тұрғанын атап көрсетті. АқШ пен Израиль және Ливанның батысшыл саясаткерлері Иран президентінің сапары бүкіл аймақтағы ахуалға теріс ықпал етуі мүмкін деп сапарға наразылықтарын білдірді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Ауғанстандағы қауіпсіздікке ықпал етуші халықаралық күштердің мандатын осы бейсенбіден бастап бір жылға ұзарту ұсынысын бірауыздан қолдап дауыс берді. Қауіпсіздік кеңесінің қарарында Ауғанстан мен осы аймақтағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен Талибан, Әл-Қаида және тағы басқа қарулы топтардан төнген қауіп-қатерге төтеп беру үшін НАТО-ның 143 мыңдық әскери күші тарапынан Ауған үкіметіне көмек беру қажеттігі айтылады.